podcast fra NRK.
Østtyskernes brokete historie, fortalt fra en fotpleiers perspektiv, det så jeg ikke komme.
Hvordan klarer Helle Helle å skrive så lett om livets tyngste ting?
Og denne gangen har TikTok rett. Dataspill er best i bokform.
Du lytter til Åpen Bok kritikerne, i dag med Knut Hoem, Gerdelin Stavasandve og Anne-Katrine Straume bak mikrofonene her på Marienlyst.
Den nye boken til den danske forfatteren Helle Helle, Hafni forteller, åpner slik. At hun skal skilles. At hun skal skilles, og så fortsetter det. Hun har stoppet på en rasteplass i nærheten av Ringe. Det er et jorde på den andre siden av veien og en gravhaug. Hun vil kanskje ta en tur til den der gravhaugen hvis ikke jordet er for gjørmete. Bøken har kommet langt nå. Vårens hekk er grønn. Når snakket vi sammen sist, sier hun. Det må være 13 år siden. Dette er altså en telefonsamtale. Og vi starter midt i en setning. At hun skal skilles.
Og som da henger sammen med titelen. Altså man skal da lese først titelen. Hafni forteller. Og så kommer det. At hun skal skilles.
Sånn som man av og til kan se i en avisartikkel. Ikke sant? Som noen aviser bruker. Ja, de har en overskrift med fet, eller titel med fet skrift. Og så fortsetter det liksom etter, rett etter. Men det tenker jeg er et grep som Helle Helle også bruker for å vekke oss lesere. Så her skal vi ikke ta noen ting for gitt. Her er vi nødt til å være observange hele veien. Og er det noe som karakteriserer forfatterskapet til Helle Helle, så er det jo nettopp det at leseren må følge med, for det skjer så mye under den teksten som foreligger.
Men nå skal vi heller ikke ta for gitt at alle kan Helle Helles forfatterskap på fingrene. Hvem er hun?
Det er jo et litt rart navn da, Helle Helle, men det er faktisk, jeg trodde kanskje altså, at hun het Helle Helle, men hun het, hennes sivilnavn er Olsen, Helle Olsen, men hennes forfatternavn er Helle Helle. Hun er født i 1965 og har markert seg som en av Danmarks viktigste forfattere, vil jeg si. Hun har vært nominert til Nordisk Råds litteraturpris hele 3 ganger, og det er hun faktisk denne gangen også. Den 4. gangen, altså for Hafni forteller. Hun har fått De gylne laurbær, som er danskenes svar på bokhandelprisen. Hun har fått den danske kritikerprisen. Altså, hun er en meritert forfatter som har et sånt, hva skal jeg si for noe, et konsistent forfatterskap. Altså, hun er seg selv lik gjennom hele forfatterskapet, og det synes jeg er spennende, uten at hun da blir kjedelig eller forutsigbar av den grunn. Selv om hun denne gangen bruker en litt samme slags type fortellerteknikk som det hun gjorde med sin forrige roman, som het Bob. Det er også noe å trekke frem med forfatterskapet til Helle Helle, for hun har sånne rare titler. En roman heter bare De, og det med små bokstaver, det er. En heter Bob, en heter Hus og Hjem, en heter Biler og Dyr. Altså, de er ikke så fristende, de titlene til Helle Helle.
De sier heller ikke så mye.
De gjør ikke det. Men når du åpner bøkene, så finner du ut at, det er, her er det fristende ting å ta tak i. Jo, jeg var inne på det at, dette forfatterskapet, det har liksom, hun har holdt fast i det hele veien. Noe som karakteriserer henne er at hun ofte holder seg på overflaten.
Hun er ikke som Hemingway.
For eksempel som Hemingway.
Top of the iceberg.
Kan det være. Det ligger veldig mye gjemt i teksten hennes. Og hun er ikke den som skriver så ordrikt heller. Hun har jo utgitt noveller tidligere, også kortprosatekster. I romanene hennes så er det av og til innslag av små avsnitt. En side kan bare bestå av et lite avsnitt. Det er mye luft på sidene, og denne boken er på 168 små sider. Og samtidig så sier det noe om et helt liv. Det er en eksistensiell krise vi skal borti, for det handler jo om denne skilsmissen da, til Hafni, som er i slutten av 40-årene, og som nå legger ut på en reise. Det er fra denne reisen hun ringer til tredjepersonsfortelleren, denne veninnen som vi skjønner hun har kjent veldig godt i gamle dager, og som hun også nå forteller sin historie til. Hun er på vei fra sin hjemby, Fredrikssund, som ligger ikke så langt unna København, Roskilde, ikke så langt unna der, på Sjælland.
Ja, på Sjælland, ja.
Og så skal hun da på tur helt til Sør-Sønderjylland for å få med seg noe som hun kaller for det sønderjyske kaffebord. Aha. Altså, det en reise på jakt etter mat.
Ja.
Ja. Og det gøy. Søndagjydske kaffebord. Har dere hørt om det før?
Nei.
Nei, altså, jeg var på ferie på Sør I Jylland, og da lærte jeg litt om det. Og det rett og slett en sånn arving etter den dansk-tyske krigen. Altså, Danmark og Tyskland deler jo grenser, og drev og kranglet da om hvem som skulle eie landet. Og i 1864 så hadde tyskerne vunnet, og de hadde vunnet land, dansk land, altså sør på Jylland. Og da bestemte de at det var ikke lov med dansk nasjonalisme. Dette likte ikke danskene, så de samlet på forsamlingslokalene for å synge danske sanger og snakke om at Danmark et bedre land enn Tyskland, og så videre. Så hadde jo da tyskerne bestemt at i dette området som nettopp vunnet, så skal det ikke være lov å servere alkohol. I alle fall ikke på sånne sammenkomster. Så da...
Aha, så da blir det ikke snapsbordet, men kaffebordet.
Precis, sant? Danskene jo ellers kjent for å ville ta seg en dram, men det var ikke lov. Så da gikk det heller sport I dette med å ta med seg kage. Sant? Det var, de samlet de store grupper, og da kunne du ikke ha ei kage, og det var heller ingen kafé som var store nok til å bage som en kake og gi det ut gratis. Så da ble det konkurranse I nabolaget med at alle husmødrene med jo på 1860-tallet tok med seg den fineste og den beste kaken. Så det ble en tradisjon for sånne store kagebufféer. Det vokste og ble jo overdådig. Det ble jo en ting I seg selv som sitter I da 150 år senere. Sant? Det for lengst ferdig avklart hvor grenser mellom Tyskland og Danmark går. Men de sønderjydske kaffebord, de består, altså en kjempestor kakebuffet, dette.
Ja, og dette jo en feir da, på vei til dette kaffebordet, men underveis så det også en reise for å smake seg gjennom smørbrød etter smørbrød, besøke kro etter kro, restaurant etter restaurant. I utgangspunktet så forteller Hafni da at dette en reise som hun har planlagt lenge, eller hatt lyst til å gjøre, og tenkt at kanskje den skulle vare en sånn 4-5 dager. Og nå, når hun da plutselig står der, fri og frank, barna, de voksne, kanskje de studenter, de I hvert fall I hver sin store by, den ene I København, den andre I Århus, så legger hun en lapp på bordet hjemme, blir borte lenge, og så reiser hun, setter seg I bilen og kjører. Og,
en lapp, ikke noe tekstmelding eller noe telefonsamtale.
En lapp. En lapp. Og da vi møter henne, så det gått 4 uker. Så vi skjønner at det har vært en del videreverdigheter på denne turen, så det ikke gått akkurat som planlagt. Men dette med mat, tenker jeg, som da blir så eksistensielt I denne fortellingen til Helle. Mat jo noe vi ofte forbinder med noe sosialt, ikke sant? Vi spiser sammen noen andre, vi har det hyggelig sammen. Maten en del av vårt fellesskap. Her så spiser hun seg alene gjennom hele Danmark. Og på den andre siden så det noe...
Trøstespising.
Ja, det også
noe,
det kan det være. Og så kan det være noe skambelagt med mat, fordi at mat handler jo også om utseende, om vekt for eksempel. Og hun skriver et eller annet sted da. En gang ble det sagt, du har fått rundere armer. Sorgen over å skulle bære de ordene med seg, men også skam over ordet sorg, skam over skammen, skam over skammen, skam. Altså det å skamme seg for at noen har sagt at du har rundere armer, at du skal føle at, å nei, nå har jeg kanskje lagt på meg eller ikke. Mm. Altså nå, hun kan spise hva hun vil. Hun blåser I skammen. Hun reiser av sted og spiser seg gjennom og drikker. Det skal sies, altså her det mye snaps. en del mørkt øl rundt på disse forskjellige kronene. Ofte så kjøper hun også med seg en flaske vin som hun har på hotellrommet. Et sted så tar hun inn, da har hun vært litt for sånn luksuriøs, synes hun, så da tar hun inn på et vandrerhjem, og der møter hun et par tvillingjenter som står og holder på med noe skrelle egg, og så sier de, vil du også ha? De rause og velvillige og åpne, og så sier hun, nei, kanskje ikke. Ja, men vi kan steke noe omelett til deg, og dermed så steker hun omelett til Hafni som hun tar med seg inn på rommet. Mm. Så det et møte med mat og møter med mennesker hele veien I denne boken som kunne blitt trist. Det kunne blitt en sånn hat, sorg, hevn reise, men I stedet så blir det altså en reise, hun sier jo ganske tidlig I boken også at hun sier, jeg tror allerede på side 8 sier hun, jeg vil gjøre om meg selv, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre om meg selv. Altså hun vil bli en annen, hun vil endre livet sitt, men der tenkte jeg skulle spørre dere, fordi det Trude Marstein, som jo en anerkjent norsk forfatter, som har oversatt Helle. Og det å gjøre om meg selv, høres det litt sånn oppstyltet ut? Vil man heller sagt, jeg vil endre meg, eller jeg vil
forandre meg?
Forandre meg ja.
Det kanskje litt dansk, Altså, ja. det jeg lurer på, det jo en fare når man oversetter fra disse nabospråkene, at det blir litt svensk, eller det blir litt dansk, altså at det liksom ikke blir helt norsk, fordi man ikke helt ser det danske.
Ja, ja. Og noen ganger så kan det være et konkret ord, og noen ganger så kan det være nettopp akkurat den formuleringen, hvordan man ville sagt det på det ene eller andre språket.
Men det ikke med vilje da, for å poengtere at nå vi i Danmark, dette damer som tenker på dansk.
Det kan det også være. Et annet sted så sier hun, eller flere steder så det snakk om reisevesken til Hafni. Hun på tur, ikke sant, og har bak i bilen ligger reisevesken. Jeg tror vi ville ha sagt baggen.
Ja, jeg tror det.
Ja, reisevesken høres veldig gammel. Ja, gammelmodig ut. Så.
Jeg tror også en dansk uttrykksmåte.
Ja, men når det sagt, så synes jeg at det fungerer egentlig ganske bra med oversettelsen til Trude Marstein, altså det skal sies.
Men jeg tenker på, dette jo et slags sånn klassisk motiv som liksom litteraturen har vært der helt fra begynnelsen av, dette reisemotivet. Altså det jo fra Odysseen og fremover. Så ofte brukt. Så hun jo på en slags odyssé, denne Hafni, sant? Og så møter hun, som i eventyrene, så møter hun forskjellige folk underveis, og når man alene, så man jo også åpen for omgivelsene på en annen måte enn hvis man reiser i par.
Ja. Og det som jo overraskende, det at hun så ofte, altså hun en person som kommer opp i problemer, Hafni. Altså hun kan si noe overilet for eksempel til en person, eller hun kan rote seg opp i pinligheter, som gjør at dette blir underholdende hele veien. Men så det også disse møtene med hvem det hun møter, får hun noe hjelp underveis? Det sånn som gikk av de eventyrene også, du har liksom Espen Askeladd som får de gode hjelperne underveis. Et sted, så, ikke sant, når hun sitter og spiser alene på en kro eller en kafé, så, og her går det jo i sild, ikke sant, sildesmørbrød eller ål som du har i, og et annet sted, det må jeg bare sitere også, for der, de hos Madame Bagger på en kro, hvor hun da får vinerschnitzel, og så sier Madame Bagger da, skal du ha vinerschnitzel med dreng? Og så sier hun, ja, hva er dette for noe da? Ansjos, kaper og pepperot. Hafni sier, jeg vil ikke ha dreng på kjøttet mitt.
Drenger har jeg hatt nå og fått nok av.
Ja.
Men jeg er ferdig med dreng.
Ja, et annet sted så det jo da en mann som sitter og, ja, men ikke blunker til henne, men i hvert fall, så han hilser, løfter glasset når hun sitter alene og spiser. Det flere av dem. Og så blir det med det da, heldigvis, tenker hun. Dagen etter så skal hun kjøre videre, og da står han plutselig og veiver med armene, og får henne til å rulle ned vinduet, og så sier han at, ja, hvor skal du kjøre hen? Kan jeg sitte på med deg? For jeg skal til sykehjemmet der kona mi er. Mm. Og så tenker hun, ja, men da blir jeg jo med dit. Og så blir hun med dit. Og når de kommer dit, så sier denne mannen at, men du, skal du kjøre videre, hvor skal du egentlig hen? Og når han får høre det, så sier han, du, altså her ligger en gammel mobiltelefon, som tanten til kona mi glemte da hun var på besøk her, og nå får vi ikke tak i henne, kan ikke du ta med den? Og vipps, så har hun også tatt på seg en eller annen, altså hun har fått forpliktelser, hun klarer ikke å si nei, og så hun som da var fri og frank, ikke så fri og frank likevel. Mm. Og samtidig så det jo noe med dette her, å ha et forhold til andre mennesker. Et annet sted så går hun på et sånt supermarked og stiller seg i en kø. Hun skal handle, skal ikke ha så mye, men hun stiller seg bakerst i køen, bare for å liksom stå mellom mennesker, være en del av fellesskapet. Og dette skriver da Helle frem, uten at det blir hverken symboltungt, eller patetisk, eller banalt. Altså det såpass lett hele veien, og så innimellom så kommer noen små avsnitt, noen små glimt. For eksempel så skriver hun et sted. Hun vil likevel si noe om det mørket hun ikke vil si noe om. Hun kan komme leende ut av en utgangsdør, eller stå ved en fontene, være midt i en setning, på brøkdelen av et sekund. Hun kan ikke beskrive det annerledes, veller mørket ned ovenfra og fyller luftveiene. Men hun snakker videre, og kan fremdeles le. Øregangene angripes av garnnøster, kjeven flykter. Hun vil tråkke opp i fontenen, kaste mynter i, hva som helst. I neste øyeblikk forvandles mørket til dryppregn. Hun klipper over det med klippesaksen sin, og ingenting av dette kan hun si, og det ingen. Mm. Så sånne små avsnitt kommer om denne krisen hun i, den opplevelsen av plutselig at nå faller min virkelighet og min verden sammen. Mm. Et annet sted, det også ganske morsomt, for da hun på dette vandrehjemmet, og så sier resepsjonisten at jeg har bare et par æren jeg skal gjøre, kan ikke du stå i resepsjonen et øyeblikk? Jo da, der står
hun.
Ja, og så akkurat mens hun står der, så kommer posten, så postmannen er inne for å levere post, og lurer på hvorfor står du her, og hvem du? Og så får han høre at ja, hun har reist på en tur, og nå har hun visst blitt litt lengre enn hun hadde tenkt. Og så sier han, ja, men hva med alt det der hjemme? Og så svarer hun, det ingenting. Sånne små drypp av dette store hullet under det kommer frem.
Ja, jeg blir jo veldig nysgjerrig på hvor dette ender opp. Jeg renner jo med at det ender opp ved dette kaffebordet, men er det kanskje like greit å ikke si noe mer om hvor det ender opp? Men jeg lurer litt på hvor du ender opp hen nå, sånn konklusjonsmessig.
Ja, og det best å ikke avsløre heller hvordan det går, men jeg kan jo si at det kanskje ikke går akkurat som vi hadde trodd eller kunne spekulere i. En ting skal jeg si, og det at den siste setningen, den lyder noe sånn som, ja, og så lurer jeg på hvordan du har det. For den telefonsamtalen, ikke sant? Han snakket til 168 sider om seg selv. Så det var røpalarm der, men ja. Nei, min konklusjon da er at Helle er en av våre fremste forfattere i Hafni forteller. Så viser hun altså eksempel på vidunderlig god skrivekunst. Og hun er spissformulert, hun er underholdende, det blir også tragisk, men det blir aldri pompøst eller plagsomt. Det er så subtilt hele veien. Noen ganger så akkurat mot slutten kan jeg kanskje si at det blir vel mye av det gode, for jeg kan avsløre at, Hafni ender på et bitte lite sted i Danmark som heter Pøl. Samtidig så faller hun da om i en sånn gjørmepøl, så kan jo kanskje tolke det også som man vil, at noen ganger så insisterer hun på at her skal det henge sammen, det som er på overflaten og det som ligger under. Men om Helle nå skulle få Nordisk Råds litteraturpris for Hafni forteller, så vil det ikke være meg imot.
Du lytter til Åpen bok kritikerne med Knut Hoem, Gerdelin Stavasandve og Anne-Katrine Straume i studio. Vi har snakket om den danske forfatteren Helle og hennes roman som heter
Hafni forteller.
Det var det.
Og den er oversatt av Trude Marstein.
Nettopp. Og nå skal vi over på vår faste post, nemlig ukens quiz. Og forrige uke så var vi opptatt av og nysgjerrig på og lurte på en klassiker i norsk populær litteratur. Og vi har fått masse svar. Else Selman skriver følgende. Da jeg var nytilsatt lærer i Seljord i 1975, hadde jeg Geir i norsk. Han spurte mest hver veke om vi ikke kunne lese om Morgan Cain. Jeg var ny på skolen, turde ikke gå utenom pensum. Hadde dessuten 5 lærerunger i klassen.
Forstår problemet.
Der, vet du. Så det ble nei. Skolen har ikke disse bøkene. Dette angrer jeg på den dag i dag. Kunne vel ha lese høyt for deg? Den fjerde nattevakt av Falkberget var nok ikke særlig spanende for 14-15-årige gutter. Dette er så interessant på så mange nivåer, og det handler ikke minst med tanke på ja, og lærerens samvittighet og alt dette her. Men svaret på oppgaven vi lurte på, hva var pseudonymet til denne forfatteren som skrev bøker om Morgan Cain? Louis Masterson fall meg inn med en gang jeg hørte om Morgan Cain i Åpen bok, skriver Else Selman, og det er riktig. Det var det mest kjente av Kjell Halbings pseudonym. Han hadde flere. Halbing skrev bøkene om Morgan Cain, eller Morgan Cane, som min mor pleide å si, i årene 1966-1978, og bøkene solgte i 83 millioner eksemplarer.
Oh, wow.
Ikke verst det for en bankfunksjonær fra Bærum som likte å skrive.
Slett ikke verst. Da er det på tide med et nytt spørsmål. Og si, vi tidligere i sendingen hørte om en dansk forfatter som skriver om mat, så spør vi i quizzen denne vega om en annen dansk forfatter som også skrev om mat. Forfatteren levde fra 1885 til 1962, og brukte flere pseudonym i tillegg til sitt eget navn. Den danske forfatteren eide en kaffeplantasje i Kenya, og skrev både om en afrikansk farm og om sitt Afrika. Men i quizzen denne vega er det et annet litterært verk vi er ute etter. Som titlen røpe handler novella om en kvinne som inviterer til selskap. På festen blir det servert de lekkreste retter, skildpaddesuppe, kaviar, vaktle, gåselever, fransk og ost, lekkere kage. Og denne novella ble i 1987 til en prisvinnende film med samme titel som novella.
Den har jeg sett, ja. Det gjorde inntrykk, akkurat som novellen gjorde.
Sant? Ja. Dette er en dansk klassiker. Så, Vet du hva forfattermøtet heter? Vet du hva novella heter? Da går du som vanligt inn i NRK Radio-appen. Søker frem åpen bok og trykker på den knappen som merket med send inn.
Og det må du gjøre via mobiltelefonen din.
Vi skal til Berlin her i åpen bok, kritikerne, og det er sjelden feil.
I hvert fall hvis det gjelder deg, Knut.
Det har du rett i.
Som har både bodd i Berlin og skrevet om Berlin. Og...
Ja, det er liksom min andre hjemby. Har dere en sånn andre hjemby?
Ja.
Får høre.
Seattle.
Oi. Seattle.
Ja, for der har du studert.
Ja.
Ja.
Nei, jeg kan ikke si det akkurat.
Ikke Paris engang?
Nei, jeg så veldig Oslo-bundet, ja, men Paris fint. Ja, til sitt bruk.
Men nå skal vi da til Berlin, og med en gang jeg begynte å lese denne nye boken, som utspiller seg i den tyske hovedstaden, så begynte jeg å se for meg at jeg hadde et slags sånt litterært, mentalt kart i hodet over alle som har skrevet fortellinger om Berlin. Og da tenkte jeg at, ok, men for å lage dette kartet, da må jeg ha veldig mange sånne kartnåler. Sånne
der, knappenåler
med rød baller på.
Nå er du på sånn papirkart fra gamle dager,
ja,
på veggen.
Ja, fordi at hvis jeg liksom skulle, for det finnes jo knapt et,
Pink Knut!
Det finnes jo knapt et gatehjørne som ikke har fått sin historie fortalt. Altså forfattere, levende og døde, de klumper seg liksom sammen i den tyske hovedstaden. Og hvis du da zoomer inn på den bydelen der jeg bodde på slutten av 90-tallet, nemlig Prenzlauer Berg i Øst-Berlin, så finner du der forfattere som den russisk-tyske forfatteren Vladimir Kaminer, Judith Herrmann bodde der en stund, og ikke minst Jenny Erpenbeck bor der. Og de kom jo alle flyttende på tidlig 90-tall, for da sto bygården i denne bydelen tomme, fordi folk hadde flyttet derfra, fordi disse bygårdene var i sånn elendig tilstand. Og de opprinnelige beboerne, som hadde fått nok av forfallet, de flyttet da inn i blokkleiligheter i de nye drabantbyene som ble bygget i utkanten av byen. Og på østsiden av Berlinmuren så flyttet mange som tidligere bodde i de indre bydelene til drabantbyen Marzahn. Og litterært sett så har dette vært temmelig uoppdaget territorium. Men det hullet er nå fylt av Katja Åskamp og den romanen jeg har lest denne uken, som heter Marzahn, Mon Amour, en fotpleiers fortellinger.
Originalt.
Det er uvanlig, vil jeg si, og hun var et nytt bekjennskap for meg. Historien bak boken, den er praktisk nok innbakt i den første fortellingen her. Katja Åskamp, født 1970 i Leipzig, befant seg i 2015 i en slags midtlivskrise. Apropos midtlivskrisa. Forfatterskap gikk trått. Hennes siste novelle ble refusert av 20 forlag. Mannen hennes var blitt syk. Hva gjør hun da? Hun reiser da ikke på roadtrip til nedover i Tyskland. Nei, hun velger å omskolere seg til fotpleier.
Kanskje egentlig et mer fornuftig svar på det her problemet enn å reise på roadtrip.
Ja, i alle fall et mer økonomisk, praktisk svar. Og vi da med henne på kurs i Charlottenburg i Vest-Berlin, sammen med en fargerik gjeng med damer, der hun lærer seg håndverket, fotpleierhåndverket. Før vi så følger henne med på klinikken, eller salongen hun begynner å jobbe på i bydelen Marzahn.
Men altså, er dette selvbiografisk, sier du det?
Det er det. Dette har Katja Åskamp faktisk gjort. Så dette er It's a True Story, som det heter, men i romanform. Og plutselig så sitter hun da og pleier føttene til en ikke mindre fargerik gjeng med mennesker som lever i dette området. Og det er disse menneskene, disse fortellingene handler om. De fleste er jo eldre, og det vil si at innbakt i historiene her, så finnes det også en større historie om Tyskland etter krigen. For eksempel historien om herr Peach, den fortellingen åpner sånn som dette. Det er mange som tror at det i Marzahn kryr av forenværende DDR-pamper og SED-funksjonærer. Altså SED, det var det DDRs kommunistparti. Det stemmer ikke. Og det kan jeg bedyre, særlig etter at jeg begynte å jobbe her. Jeg behandler føttene til forenværende murere, slaktere, sykepleiere. En av kvinnene er elektrotekniker, en er ferøkter, en er bensinstasjonsmedarbeider. Men så finnes det en som passer inn i alle klisjeene. Herr Peach. Herr Peach er nemlig en sånn tidligere kommunist, DDR-pamp. Fortsatt høy på seg selv, også 30 år etter at muren falt.
Mesten godt gjort.
Så da sitter da fotpleieren og holder på med føttene til Herr Peach, og så sier hun: «Første gang jeg traff ham, spurte han om jeg visste hva som var stiftelsesdagen for ungpionerorganisasjonen Ernst Thälmann. 13. desember, svarte jeg. Ramset på forespørsel også opp Folkeherrens dag, 1. mars, Lærerens dag, 12. juni, og Republikkens dag, 7. oktober, og sang som et lite ekstranummer dessuten «Immer lebe de sånne» foran på russisk. Slik kapret jeg det syke hjertet hans.» Så dette er fotpleier som ikke bare smører føttene, men også smører kundene. Og det forteller jo også noe om fotpleier, nemlig at hun har jo denne her kommunistiske historien inne. Hun kan sangene, fordi hun er jo da født årskamp fra Leipzig, sant? Hun er jo født i oppvokst i dette, hun også.
Det er jo litt pussig det der med å fortelle folk som forteller sine personlige historier til et vilt fremmed menneske. Men det er litt sånn samme assosiasjon jeg kan få hvis jeg er hos frisøren. I hvert fall en frisør som jeg går til spør ofte liksom, ja, hvordan, og hva gjør du da, eller hvordan, ditt og datt. Og så plutselig så...
Plutselig detter det ut.
Ja, er man inne i en lang utgreying. Ja.
Ja. Frisører, fotpleiere, alle de her som sjelesørgere. Så du kan si at disse fortellingene består jo da i hovedsak av historiene til kundene som kommer inn i salongen, altså. Det er fra Guse og herr Paulke. Men så får vi også et portrett av det som skjer utenfor vinduet. Altså, hun sitter jo innimellom her og ser ut, og så kommer det folk forbi, som går forbi. Og så er det jo kollegene, og da er det spesielt en kollega, nettopp en forenværende bartender, som nå i stedet for begynt å gjøre negler, og hun er så stor i kjeften. Når hun skal reparere en negl for en kunde, så faller neglen av. Og da roper hun: «Nei, tror du ikke denne forbannet dritten datt av igjen?»
Tillitsvekkende som kunde du bare i.
Nettopp. Det er ikke døde hun, kunden blir jo forsvinnet ut av døren ganske godt.
Det lyder veldig visuelt, jeg kan nesten se det for meg som en film.
Ja, det er litt sånn filmatisk. Mm-hmm. På tysk: «Jetzt hält die verdammte Scheiße wieder nicht.» Heter det på tysk. Og dette er jo veldig gjenkjennelig. Altså, den måten hun snakker på, hun kollegaen, Flokke som hun heter, bartenderen, det er det berlinerne kaller berlinerschnauze. Det er helt uoversettelig, men du kan la oss kalle det berlinsk stor kjeft. Berlinsk stor i kjeften, det kaller berlinerne berlinerschnauze. Og det er litt sånn, de er stor i kjeften. Det er litt sånn, det er tyskernes nordlendinger.
Eller bergensere.
Eller bergensere, ja. Det andre som er veldig gjenkjennelig her, det er den stoiske roen fotpleieren møter alt slags folk med. Det er en form for raushet overfor folk, uansett i hvilken forfatning de er i, som er veldig typisk Berlin. Det drøyeste eksempelet som kommer inn for døren til salongen er herr Hübner, som kommer inn sammen med to damer, en ung og en eldre, som fotpleieren først tror er herr Hübners mor og datter, inntil de nøyaktig klokken 15.30, reiser seg nærmest synkront og forlater lokalet.
Åh?
Ok.
Hvem er disse to damene?
Jeg spør nå.
Hvorfor forlater disse to damene lokalet synkront klokken 15.30?
De har en annen avtale.
De er ikke lenger på jobb.
De er
ikke betalt for å være der lenger.
Riktig, Gerdelin! Herr Hübner er et sosialt tilfelle. Han er satt under administrasjon og klarer seg ikke på egen hånd. De to damene som er med han inn i salongen for å få rensket opp i de ufattelig uappetittelige føttene hans, de er sosialarbeidere. Men de, kan du si at omsorgen strekker seg til.
Ikke overtid der i går.
Nei, ikke overtid der.
Men du, Knut, du snakket om det der Berliner Schnausen.
Ja.
Hvordan er det oversatt til norsk da? Fordi altså, vi har jo også i Oslo ulike type sosiolekter, for å kalle det det da.
Ja, jo, altså oversettelsen til Miriam Lane, den flyter stort sett fint, men så er det sånn at i en del av disse dialogene så lar Miriam Lane personene snakke noe som ligner Oslo-Øst-dialekt eller sosiolekt. Nevnte herr Hübner, han med de spektakulært illeluktende føttene, han går lykkelig ut av lokalet, og det siste han sier er: «Bra dyrt», sa han og blunket til meg. «Ja, ja, ingen vits å være gjerrig. Det er jo på statens regning dette her.» Og det, altså, dette, så du kan si at den østtyske Berlin-dialekten,
får en slags norsk
ekvivalent. Den får en slags Oslo-Øst-variant, og der er nok min holdning at det, når er det på sin plass å erstatte dialekter fra utlandet med norske dialekter? Jeg mener aldri. Jeg synes aldri det fungerer. Fordi Øst-Berlin og Oslo Øst er ikke det samme. Og i Katja Åskams bok så snakker da menneskene Berlin-dialekt, altså si Berlinen, som de sier i Berlin. Og de som har sett Babylon Berlin, de hører jo dialekten hos den kvinnelige hovedpersonen Charlotte Ritter. Sant? Hun snakker jo Berlin-dialekt. Fremste kjennetegn, de sier ikke ich, de sier ikk. De sier ikke was, de sier vatt. Men her i oversettelsen snakker eldre damer fra Marzahn, sånn som tanta til Beate snakker i Lillebjørn Nilsens ikke ukjente vise. Lillebjørn lot tanta til Beate snakke sånn som de snakket på østkanten før. Og det passet jo, sant? Hun bodde jo i Schweigers gate. Men jeg synes ikke det passer her.
Nei, men er det fordi den Berlin-dialekten ikke egentlig sier noe om klasse og bakgrunn, men bare om geografi? For den sosiolekten vi snakket om, den Oslo-Øst å være med, den er jo på en måte kodet av øst, mer arbeiderklasse, kanskje lågere utdanning. Altså, en har jo en del sånne tanker og forventninger når en hører den, særlig hvis en ser den skreven. Mens den Berliner-dialekten, har den lignende på en måte konnotasjoner? Altså, du sier det Berlin-Øst, men hele Øst var vel ikke nødvendigvis på en måte arbeiderklasse på den måten?
Nei, dette var jo arbeiderklasse, og dette var jo, det der var jo arbeider og bondestaten, så det var jo liksom, hele staten var jo laget for arbeiderklassen, og dette
mener,
er litt sånn utdøende.
Jeg mener, kanskje med det med koding og liksom av dialekten der, ligger det noe sånn klassemessig i den?
Det er i hvert fall...
Er det der for oversetterne tenkt at du skulle på en måte ivareta da?
Ja, sikkert.
Ja.
Jeg synes bare at ikke det fungerer. Og de, hvis du leser den svenske oversettelsen av denne boken eller den engelske, så er det jo ikke dialekt på, i samme grad. Altså i den svenske så snakker jo disse menneskene svensk.
Ja, av og til at man kan legge inn kanskje ett eller to markørord, bare for å vise at det er en liten forskjell. Og så, for at det, noen ganger så kan nettopp den, en norsk østkant dialekt eller sosiolekt da, eller, eller om det skulle være en liksom Hadeland-dialekt da, eller hva det nå skulle være, så kan det stille seg i veien for forståelsen av det som er, ikke sant?
Eller,
ja, det skygger for innholdet.
Ja, jeg vil ikke til Oslo Øst når jeg befinner meg i Øst-Berlin, rett og slett. Men dette er jo litt sånn ulik.
Det smaker behag.
Denne boken vant Dublin Literary Award. I juryens begrunnelse, som er sitert på bokens omslag, så står det at du har aldri lest en bok som denne, forbered deg på å få latterkramp i det ene øyeblikket og være på gråten i det neste. Ja, altså...
Den første setningen har du jo alltid i behold. Med mindre du leser boka om igjen, så har du aldri lest en bok akkurat sånn.
Helt riktig. Men så var dette med latterkramp og være på gråten, det synes jeg var litt interessant. Altså, jeg må si for egen del, jeg hverken lo eller gråt. Altså, jeg synes at dette er rørende historier om vanlige folk, som selvfølgelig er veldig uvanlige. Det er en, jeg vil si, det er en feel-good-roman. Litt i samme landskapet som svenske Fredrik Backmans En mann ved navn Ove, men altså langt fra de svenske villaforstedene. Her er vi i den gamle DDR-statens kulisser, og det løfter det kanskje litt. Altså, at det gir det noe, det gir det denne historiske dimensjonen. Når Katja Åskamp da tar trikken M6 fra Friedrichshain der ombord til Marzahn, så kjører hun jo nå forbi altså kjøpesenteret og IKEA og alt dette her som jo overhovedet ikke var der for 30 år siden. Sant? Og det er så interessant. Så den fyller et hull i mitt mentale Berlin-kart, og kanskje fyller den også, nettopp ved å være en feel-good-roman, også et hull i den tyske samtidslitteraturen. Det er ikke så mange andre bøker tenker som er helt sånn som dette. Charmerende og lett lest, postkommunistisk feel-good-litteratur, nå så du det sist. Og så er det jo litt gøyalt da, denne ironien her, at Katja Åskamp var en så utrolig mislykket forfatter, omskolerte seg til fotpleier, og er nå blitt en bestsellerforfatter.
Åpen bok i NRK P2.
Du lytter til Åpen bok-kritikerne, og her sitter Anne-Katrine Straume, Knut Hoem og Gerde Lien Stava-Sandve. Og hvis du nettopp har skrudd på radioen, eller valgt oss i NRK-appen for første gang, velkommen skal du være. Noen bøker går rett inn i følelsesregisteret mitt, flytter rundt på noe inni meg. Har dere det sånn? Eller for å si det mer konkret, når lo eller gråt dere sist da dere leste en bok?
Det er i hvert fall farlig når du sier, Knut, at den Åskamp-boken, altså disse fotpleierfortellingene, at det står utenpå at du skal gråte og le.
Du kommer til å le.
Da har du jo høye forventninger, så det kan jo rett og slett...
Virke mot sin hensikt.
Ja.
Ja. Nei, ja, det der å le og gråte. Jeg tenkte litt på det der med at det er forskjell på å lese litteratur og å leve i livet. For når jeg leser bøker, så begynner jeg egentlig ganske ofte, og jeg blir lett rørt, og jeg griner egentlig ganske ofte. Men jeg ler veldig sjelden. Jeg smiler liksom litt og sånn, men det er sjelden jeg ler høyt av en bok, altså. Utrolig sjelden. Mens jeg tenker i livet utenfor boksiden, så er det vel omvendt. Jeg ler hver dag massevis, men griner veldig sjelden. Det der er litt underlig.
Jeg kan le av, altså i bøker, hvis det er noe sånn... noen pinligheter eller misforståelser.
Ja.
Men det er sjelden at jeg ler høyt. Jeg har opplevd et par ganger at jeg sitter inne på kontoret, vi deler jo kontoret, hvor liksom, da var det noen andre jeg delte kontor med, men de måtte, hva er det som skjer her? Fordi jeg har hikstet av latter. Jeg husker en gang, altså jeg har en forfatter som jeg liker veldig godt, og det er britiske Ian McEwan, som alltid har et eller annet slags sånn der twist i bøkene sine, det er samtidsbøker, ikke sant, som det kan handle om noen litt groteske ting. Men han har en scene i en av bøkene sine, hvor det sitter to stykker i en togkupé, og så, de har ikke snakket med hverandre, kjenner hverandre ikke heller, og så vår mann da, han har en pose med sånn potetgull der, som han har ved siden av seg. Og så naboen, han tar stadig hånden nedi og forsyner seg. Han ser liksom litt bort på den, det synes jeg er veldig pussig. Og han ser liksom, han tar en jaff selv, og liksom litt sånn strengt på han, og den andre liksom bare forsyner seg og ser rett inn i øynene på han. Og han blir sintere og sintere, vår mann, til han plutselig oppdager at hans egen potetgullpose, den står jo på høyre side.
Oh.
Og da, jeg husker da, måtte jeg bare le, for jeg tenkte, for skrekkelig situasjon å være i.
Uff, ja. Ja, nei, men jeg ler sjelden høyt, altså. Ja, men det er jo desto mer uventet hvis den gjør det, kanskje.
Ja.
Jeg vet ikke. Og jeg blir aldri av de der bøkene du kommer til å le deg i hele denne boka. Jeg tror aldri det er en annen type humor som regel. Altså humor er jo mer sånn spontane ting ofte.
Ja, at det er noe uventet. Ja. Altså at noen kommer opp i en situasjon som du absolutt ikke hadde forventet. Da kan jeg briste ut i latter. Men jeg er også, jeg innrømmer at jeg er liksom, kan bli litt sånn emosjonell iblant, ja, hvis det kan være altså barn som lider overlast, eller det kan være en uventet godhet som dukker opp i noen mennesker hvor du ikke hadde forventet det. Det kan liksom bli, da må jeg puste litt tungt. Og sist, så, som jeg husker nå, som jeg faktisk gråt, og det er jo bøker som du kanskje har lest flere ganger, så leser du om hjem, men også likevel så treffer de like hardt. Og det var Astrid Lindgren om Emil, som kjører til legen i Marianne Lund med Alfred, sin beste venn, i sneværet, fordi at han har fått en blodforgiftning og vil omkomme hvis ikke. Og akkurat der, denne lille gutten som tar det store ansvaret, så da merket jeg at jeg måtte tørke en tåre.
Rørende. Menneskeheten på sitt beste.
Ja, men det er en ting er tema, men en annen ting er måten hun gjør det på. Måten hun beskriver det på. Sist jeg gråt, så syklet jeg hjem fra jobben, og så hørte jeg på romanprisen, eller det som nå heter Lytternes romanpris. Og da var juryen i gang med å diskutere Da vi var yngre av Oliver Lovrensky. Og så er det han i juryen som er prest, som plutselig begynner å sitere fra boken. Og da siterer han en scene. Vi kan kanskje høre på hvordan akkurat det hørtes ut.
Og hvis jeg kan bare lese noe, så det var en sånn scene, forrige uke var det ransbølge i byen, og derfor på mandag jeg hadde ny AirPods, telefon og Gucci-belte. Læreren, det disse barna egentlig trenger, er noen som kan følge dem opp, lære dem disiplin, og så videre. Jentene lyste opp som hun fant på hjulet, så jeg reiste meg og klappa, bare, gratulerer, det heter en pappa.
Det som gjorde at jeg begynte å grine da, tror jeg, det var jo det at jeg så det så utrolig for meg, det er altså... Den her lærerinnen som sitter foran denne klassen, og så er det sånn, ja, det er jo sånn at det er jo mange sosioøkonomiske faktorer, mer eller mindre, som skal til for at det går bra med folk her i livet og sånn, og så plutselig reiser han Ivor seg opp da, og så sier han, ja, gratulerer, det heter en pappa. Det heter en pappa.
Mm.
Det er liksom bare... Ja. Da sa de en annen i juryen at jeg får frysninger når du leser dette, og det var jo det som, ja.
Og det vel det som kanskje mangler hos alle disse fire guttene i den romanen da, en pappa som til stede.
Ja, ja. Han ene har en pappa som banker han, så det jo litt både og da.
Måten å være til stede på. Ja. Men det jo det som altså god litteratur ikke nødvendigvis det som får frem de største følelsene heller. Altså man kan lese veldig gode bøker uten at man ler eller gråter. Og så kan man lese skikkelig dårlige bøker hvor man gråter så tårene stiler.
Ja, det ikke jeg helt sikker på altså. Jeg tenker at for å sette i gang de følelsesmessige reaksjonene inni meg, så må bøkene være gode. Og det nettopp det, for meg det et kvalitetstegn. Altså hvis de ikke setter i gang noe i meg, så har romanen et problem. De som setter noe i gang i meg, da er det noe, da har forfatteren på en måte klart å strekke seg ut. Da har romanen strukket seg ut til meg.
Ja. Jeg hører alt du sier, men jeg tror at jeg lar meg litt manipulere, altså. Jeg tror jeg kan lese bøker der jeg ser hvordan forfatteren legger opp og nører opp under de forventede følelsene, og likevel blir rørt når jeg kommer til klimakset og synes at han døde, eller noe sånt. Altså, ja. Det er jo ligget så i kort at nå er det frem liksom, store, nå er det kommet fiolin i bakgrunnen her, og likevel, snufs, der sitter jeg og hulker. Altså, så det, jeg vet ikke, du vil si kanskje et mer sofistikert
litteratur. Nei, men det du nå beskriver er jo en forfatter som kan sitt håndverk.
Sant? Ja, og det er jo liksom, kanskje av og til er det noe med det litteraturen kan gjøre, da. At du kan se hva det er forventet du skal gjøre, men det hjelper likevel.
Åpen bok i NRK P2.
Hadde det ikke vært herligt hvis vi fikk utdelt mange liv her i livet? Sånn som i dataspill. Hvis noe gikk feil, så kunne vi bare starte på ny. Vente til energien var på maks og styrken var på 100%, 5 hjerter i hjernen, og så kunne den hoppe tilbake til der den mislykkes, og så bare gjøre det om igjen, men gjøre det bedre. Sant? Den der dumme kommentaren som ble til en krangel, den der bukser i det prøverommet som så fin ut bare der, men ikke når det kom ut.
Det jo en del forfattere som har skrevet om nettopp det, at man får, så det ikke bare i dataspill, men også i litteraturen, så finnes det jo bøker hvor du får en ny sjanse, eller de legger parallelle løp, altså det kunne skjedd, eller det tredje eller fjerde kunne skjedd, og filmer også for den del. Sliding Doors, er ikke det en film som nettopp gjør noe av det? Ja. Og Solveig Balle, ja. Hvor den stakkars, kan man jo kanskje si, hovedpersonen våkner opp til 18. november, dag etter dag etter dag etter dag, kommer aldri videre.
Og at det er akkurat 18. november av alle dager. Hadde det nå vært en sånn herlig vårdag, men det er det jo ikke. Nei. Men tenk, altså sånn, i dataspill, den der at den virkelig kan hoppe tilbake akkurat den var, altså det er jo en herlig og fin idé. Å få idé.
En ny sjanse en dag i morgen. Jeg ser for meg at det har gått i oppløsning, og så materialiserer seg liksom sammen igjen på nytt.
Ikke sant? Og så er det jo sånn i livet at sånn er det dessverre ikke. Du får jo ikke hoppe tilbake. Men så er jo spørsmålet, går det allikevel an å lære noe av den måten å tenke på? Går det allikevel an å tenke at en må prøve på ny i vanskelige situasjoner? Og grunnen til at jeg begynte med dataspill og funderinger rundt liv etter liv, er at jeg har lest en bok denne vega, som tar for seg disse spørsmålene ganske eksplisitt. Og den boka jeg har lest, en roman med en litt krøkkete titel. Han heter «I morgen og i morgen og i morgen».
Er det samme titel den har på originalspråket også, som er engelsk, så vidt jeg skjønner?
Ja, dette er en amerikansk forfatter som er skrevet på engelsk, og den heter på engelsk «Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow». Forfatteren heter Gabriel Zevin, og dette er oversatt av Eliane Tandberg. Jeg skal komme tilbake til Tandberg. Men altså, ja, tomorrow and tomorrow and tomorrow, i morgen og i morgen og i morgen, det er et Shakespeare-sitat. Det er fra Macbeth. Og handler gjennom det der med å prøve på ny, eller få en ny sjans her i livet. Og dette er, som jeg nevnte, tematikken i denne boka. Og så handler det om dataspill. Helt konkret så handler det om Sam og Sadie. En gutt og en jente. De blir kjent på et barnesykehus i Los Angeles i 1985. Sadie, jenta, er derfor at søsteren har kreft, og hun går på selvstyr rundt omkring, og foreldrene har jo ikke sagt nok med den syke ungen sin. Så hun kjeder seg,
så går hun inn på et sånt leke- eller oppholdsrom på dette barnesykehuset. Der møter hun Sam. Han der som pasient. Han har vært I alvorlig bilulykke og fått knust foten sin. Altså 27 forskjellige brudd I foten, det alvorlig skade. Han dessuten mistet mor og si. Og han I sjokk og snakker ikke med noen. Dette vet ikke, sier de. Så hun går inn I rommet, og der sitter han og spiller Super Mario Bros. Altså sånn hoppespill, som jo en klassiker I en dataspill. Hun blir med på det, og de finner et fellesskap rundt dette spillet. Og han snakker til henne, og det har han ikke gjort på mange, mange veker til noen av de som hadde truffet på dette sykehuset.
Mm. Hvor gamle var de, sa du?
11 år.
Nettopp.
Ja. Så da kommer de voksne og tenker sånn, åh, yes, endelig en vei inn I han der gutten, stakkars, og spør, kunne hun tenke seg å kanskje komme litt oftere og besøke han nå? Og det kunne hun absolutt tenke seg, for hun ligger godt til å spille dataspill. Det en av de store tingene de virkelig deler. Så skjer det forskjellige ting I dette vennskapet, som gjør at det ikke så enkelt. Det likevel starten på et veldig viktig vennskap. Og et av de spørsmålene som hun, Gabriel Zevin diskuterer da I boka I morgen og I morgen og I morgen, dette med vennskap, den enorme kjærligheten som kan ligge I et nært vennskap.
Ja.
Hvor komplisert relasjonen egentlig kan være.
For dette gjennom hele boken et vennskap, det blir ikke et kjærlighetsforhold som man kanskje kunne tro, da, at liksom når de blir voksne eller når de ungdommer så
Nei, altså det blir det I hvert fall ikke med en gang, men det vibrerer jo, kommer de til å bli det? Kan de bli det? Hvorfor? Hvorfor ikke? De jo som et felles, men de jo også hver sine traumatiske bakgrunner på ulike måter. Hvorfor får de det ikke til? Hva forskjellen på et romantisk forhold? Og et nært venneforhold. Det en av de tingene som du virkelig sitter og reflekterer over, som hun viste I forskjellige scener I denne boka, sånn, hvorfor ble det ikke deg?
Jeg får litt assosiasjoner til den amerikanske ungdomsbokforfatteren John Green, som har en roman som heter Faen ta skjebnen, heter den på norsk.
Ja.
The Fault in Our Stars heter det på engelsk.
Bristigere på norsk enn engelsk.
Ja, også den, men den engelske titlen, den viser også til et Shakespeare-sitat. Ja. Så det handler også om noe med skjebnetunge, og to unge som møter hverandre I en sånn sykdomssituasjon, hvor både vennskapet, men også kjærligheten kommer inn da, men det der, hvordan du kan være venn I en kritisk og utsatt situasjon da.
Mm. Ja, og hvor komplisert det vil alltid vil være når det liksom en heterofil gutt og en heterofil jente.
Mm. Mm.
Det vil alltid være en potensial for å bli et par.
Ja, men dette en roman for voksne, eller det like min ungdomsroman kanskje?
Ja, det et veldig godt spørsmål, for jeg vil si at dette en roman som vil treffe unge lesere veldig godt, men også voksne lesere. Jeg jo voksen og mor til tenåringer, og både jeg og tenåringene mine leste og syntes at dette var kjekt, spennende, interessant.
Ja, og da kanskje kan si litt om hvordan du fant frem til dette, for dette var en bok som du kunne fra før den kom på norsk.
Ja, denne hadde jeg lest på engelsk, for ja, når den kom på engelsk I sommeren 2022. Og så ble den ganske umiddelbart et sånt fenomen på nett, på TikTok og på Instagram. Det med Instagram, det jo en bildetjeneste, sant? Der viser den bilder av fine ting ofte, inkludert dette bokomslaget. Det et fint bokomslag, der det godt samsvar med innhold og omslag. Det hun har brukt, eller bokdesignerne, har brukt et ut. Snitt av et veldig kjent bilde som heter Den store bølga ved Kanagawa som fra 1832 av en japansk kunstner som heter Hokusai.
Mm-hmm.
Jeg tror veldig mange det sitter. Det inn fra venstre bildekant kommer det store, svære blå bølger med hvite sjøsprøyt og skum på. Nere, liksom I under bølgen nærmest, der det en ganske liten båt som du ser egentlig må være ganske store, for det plass til kjempe mange folk opp I et åre og greie, og den jo da akkurat I ferd med å bryte over denne båten. Og tresnitt, så det ganske sånn klare linje, veldig sånn tydeligt, gjenkjennelikt bilde etter de der store som mange har sitt på linje med sånn skrik av munk og så videre, at det sånn et ikonisk
bilde.
Mm, nettopp. Så det dette, og oppå da så ligger boktitelen I sånne 80-tals dataspillbokstaver, med litt sånne lag I bokstavene.
En sånn Pac-Man-aktig.
Ja, sant. Mm. Så denne boka, med, på grunn av det ikoniske omslaget, ble jo mye delt på Instagram, og så slengte TikTok seg på parallelt. TikTok jo sånn en del små videoer der en anbefaler entusiastiske ting, eller I alle fall den bokdelen av TikTok det, BookTok. Så der var det den ene til den andre som ganske på en måte organisk begynte å oppdage denne boka og anbefale unge folk som sånn, åh, beste boka noensinne, den helt fantastisk å holde den opp og vise den igjen dette omslaget. Så dette var en snakkes ganske fra starten. Og jeg jo interessert i snakkeser, vet du, så da måtte jo jeg gå og lese.
Men du interessert i dataspill?
Nei, det jo nettopp det. Jeg ikke noen sånn spesielle bakgrunn innen dataspill. Så for meg var det en av de store gledene, at den fikk en sånn grei, kjapp innføring i hvordan et dataspill kan bli til. Hva type form for kunst i dataspill absolutt kan være.
Nettopp, og en av grunnen til at Gabriel Sevin kan dette her, det jo fordi at foreldrene hennes jobbet i IBM.
Ja.
Så har jeg lest på internettet?
Stemmer. Ja. Det stemmer absolutt. Og hun bruker jo av deres erfaringer til å gjenskape en sånn veldig spesiell historisk epoke. For det som skjer med Sam og Sadie, som sagt er ganske flinke og smarte unger, er at Sadie ender opp med å studere programmering, altså dataspillskaping. I lekser på dette kurset så skal hun lage dataspill. De må jo være ganske enkle, hun skal klare å lage det fort og greit og levere inn. Men hun ber Sam, som inntil da har hatt en liten pause fra, om han kanskje har lyst til å spille det. Han elsker spillet. Han synes det helt genialt. Han tenker, wow, sier de geniale, men hun kan bli enda mer geniale hvis vi to slår oss sammen. Vi kan være et bra team.
Mm.
Og det blir de. For de slår seg sammen, og de lager sitt første dataspill i lag. Så da får du være med på den prosessen med å lage det spillet, og hva veier de tar gjennom bransjen for å få det ut, og faktisk også bli store i spilleverdenen med dette her spillet.
Sånn har det også sikkert faktisk skjedd i virkeligheten med mange. Det er sånn det har begynt.
Ja, for en del, og i hvert fall for en viss generasjon. Disse her jo da som sagt 11 år i 1985. De født midten av 70-tallet, cirka. Så akkurat den generasjonen de tilhører, og som også forfatteren Gabriel Zevin tilhører, akkurat den generasjonen kunne få til det. For da var det et sånn heldig sammentreff om at det var nok teknologi som var tilgjengelig nok til at du kunne lage dataspill, samtidig som spillebransjen ikke var blitt sånn, så stor som for eksempel filmbransjen. Det var ikke enda blitt sånn obligatorisk at du måtte ha 100 personer til å lage et spill for å utvikle hver sin lille del. Det på en måte kanskje mer del av det å bygge opp den bransjen, der de ansetter folk etter hvert. De får et veldig vellykket sånn spilleselskap.
Men disse to, de mister hverandre av syn, er det ikke sånn?
Jo, de gjør jo det. Det handler jo da om det vanskelige de sier ved et nært vennskap, og et kollegaskap, for det er jo ikke enklere å være bestevenn med kollegaen din, eller kollega med bestevenn din, når det allerede ligger ting og groms der, og de er jo personligheter i hver sin rett. Og så der er det mye fram og tilbake, uten at jeg har lyst til å røpe så veldig mye. En ting jeg har lyst til å røpe, er at det her med dataspill, det er ikke bare en sånn forklaring på hvordan et dataspill funker, eller hvordan bransjen funker. Det er også integrert eller føyd dataspill inn i teksten, på en måte som også jeg, som ikke da er innenfor dette universet, forstår meg på.
Hvordan da?
En person dør, og når vedkommende dør, så skjer det i scener som oppleves som beskrivelsen av et dataspill. Du flyr som en fugl over landskapet som ser sånn og sånn ut. Prøv på ny. Altså et sånt nytt nivå. Du oppdager at du forstår du må plukke opp denne for å komme deg videre til neste nivå. Altså,
jeg skjønner.
Der vedkommende dør, så spiller det seg ut et slags spill i denne personen sin tanker. Da.
Det er jo fascinerende at det går an å beskrive i litteratur, altså et faktisk spill. Jeg tenker på J.K. Rowling som klarte å beskrive eller skrive om spillet Rumpeldunk, som ingen av oss visste noen ting om fra før, men som faktisk ble spennende å følge, selv om ingen av oss hadde hverken flytt på koskaft eller fanget noen gulsnopp. Likevel så skaper du den spenningen gjennom et fiktivt spill. Da.
Ja, absolutt. Ja, og det er en god sammenligning. Det der med å skape sin egen verden som ligner på vår og som ikke ligner på vår. Og det er jo også dataspill, sant? Det ligner på vår verden, men det ligner jo ikke.
Men jeg lurer litt på da, altså blir det et datavokabular eller ordforråd? Hvem er det som har oversatt den forresten
til norsk? Ja, det er Eliane Tandberg som er oversatt. Og utgangspunktet er en veldig sånn spretten engelsk med veldig stort ordforråd. Hun låner fra Shakespeare og fra dataspill, og fra Emily Dickinson og fra japansk kunst. Altså, hun låner vidt og bredt. Og jeg synes at her har Eliane Tandberg gjort en veldig god jobb med å få dette over til sånn lettflytende norsk. Og hun gjør nettopp det med at hun oversetter veldig mye og veldig presist, men hun lar ting stå på engelsk der det naturlig ville forbli på engelsk.
Mm-hmm.
For eksempel navnene på spill. en översätt du inte Tomb Raider. Ikke sant? Det gäller ju också ord som då dukker upp i en spelkontext. För exempel en NPC, vet du ikke det?
Nej.
Non-playable character.
Ja, ja, ja.
Står derfor. Mm. Det brukes jo også som et bilde i verden utenfor, på en litt sånn kjedelig person som ikke er så med å fare med litt sånn her
klisjé. Hvis du ikke har den sittende
ja,
på deg.
Ja, sant? Så det et av kapitlene diskuterer dette med hver covid. Hva skjer med den som på en måte alltid får rollen som en sånn NPC, målt mot alle aktørene i livet, sant? Kan det være at den NPC-en egentlig bidro mer enn de store egoene kanskje trodde?
Men nå sitter du faktisk her og sprudler du over denne boken om dataspill. Og kjærlighet kanskje, eller i hvert fall vennskap.
Ja, sant. Ja, nei, dette en herlig bok, synes jeg. Veldig rike, veldig mange tematikker og ting som jeg ikke var inne på nå, men som boken inne på, om oppvekst og historie og appropriasjon og kunst og ene med det andre. Men dette jo et sånt, rett og slett et eksempel på at kids på TikTok har endelig rett. Dette verdt å bruke tid på, verdt å lese. Jeg liker veldig godt det høye målt mot det låge, de store eksistensielle spørsmålene i en veldig sånn popkulturell setting. Jeg liker at du skriver om vennskap heller enn tradisjonell kjærlighet. Og jeg synes vi gjør det med et sprettent og interessant språk, der hun viser frem, men allikevel lar deg få lov å tenke selv. Så som litteraturkritiker blir han jo alltid bedt om sånn gavetips. Hva ville du gitt i gave til et ungt menneske? Jeg ville i år gitt Gabriel Seven i morgen og i morgen og i morgen, både til folk som liker å spille dataspill og til folk som aldri har tatt i en sånn kontroller.
Åpen bok i NRK P2. Hva skal til for at en bok skal virke? Må det store faktor og følelser til, eller holder det like ofte med presise skildringer av gjenkjennelige gjøremål i et vanlig liv? Hva det som gjør litteratur til litteratur? Det har vi snakket om i dag i diskusjonene om følgende bøker. I morgen, og i morgen, og i morgen av Gabriel Sevin. Baisan Mon Amour, en fotpleiers fortellinger av Katja Oskamp. Og Hafni forteller av Helle Helle. Vi minner om at du kan høre alle diskusjonene og nå også finalen av Lytternes romanpris i appen NRK Radio. Og skriftlige anmeldelser av bøkene vi snakker om her i Åpen Bok, de finner du som alltid på nettsidene våre nrk.no. Produsent for Åpen Bok Meldi Holst-Tarebi. Her i studio takker Gerd Elin Stava-Sandve, Knut Hoem og Anne-Katrine Straume for følge. Vi høres!